Nedaudz vairāk nekā gada laikā COVID-19 izraisošais koronavīruss visā pasaulē ir prasījis vairāk nekā 1,8 miljonu cilvēku dzīvību. Pēc Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienām netrūkst ekspertu, kuri prognozē, ka situācija kļūs vēl nopietnāka, jo daudzās valstīs pulcēšanās ierobežojumi nav bijuši pietiekami stingri. Britu karaliskās ārstu kolēģijas vecākais ārsts profesors Andrew Goddards šajās dienās paziņojis, ka situācija Lielbritānijā kļūst ar vien satraucošāku un situācija noteikti pasliktināsies. Jo 5. dienu pēc kārtas inficēto personu skaits pārsniedz 50 tūkstošus dienā un šie rādītāji esot ļoti maigi, salīdzinot ar to, kas gaidāms turpmākajās nedēļās un mēnešos, kad izpaudīsies Ziemassvētku ceļojuma sekas. Turklāt situāciju pasliktina arī jaunais, īpaši lipīgais vīrusu paveids un tā straujā izplatība. Un ļoti iespējams, ka jau tuvākajā laikā varētu tikt spriests par stingras karantīnas ieviešanu visā apvienotajā karalistē. Lielbritānija līdz šim ir bijusi viena no aktīvākajām sabiedrības vakcinētājām, taču tās stratēģija ir visai interesanta. Lielbritānijas varas iestādes ir izlēmušas nodrošināt pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju tikai pirmo vakcīnas devu. Līdz šim gan tiek uzskatīts, ka veiksmīga vakcīnas darbībai ir nepieciešamas divas devas. Tieši tāpēc atšķirīga vakcinācijas stratēģija ir izvēlējušās Amerikas Savienotās valstis. Lai arī ASV sākotnēji bija plānojis līdz pagājušā gada beigām sapotēt jau 20 miljonus cilvēku, vakcīnu saņēmuši vien 2,78 miljoni. Taču ASV galvenais infekcijas slimība eksperts Antonijs Fauci norādījis, ka ASV stratēģija ievērojami atšķirsies no Lielbritānijas, jo tās izvēlētais ceļš nesot pareizs. Šeit gan jāsaka, ka apšaubīt tiek arī ASV izvēlētā stratēģija cīņai ar koronavīrus, jo saslimšanas gadījumu skaits vienas dienas laikā atkal sasniedz kārtējo rekordu – vairāk nekā 270 tūkstošus. Arī ASV medicīnas sistēma arvien vairāk sāk izjust medicīnas darbinieku trūkumu un izskan pat versijas, ka vienā brīdī sistēma vienkārši var sabrukt. Tikmēr Indijas zāļu regulators ir apstiprinājis divu vakcīnu ārkārtas izmantošanu. Runa ir par kompānijas AstraZeneca un Oxfords universitātes izstrādāto vakcīnu, kā arī vietējās firmas Bharat Biotech radīto vakcīnu. Kā paziņojis Indijas premjerministrs Narendra Modi, šis ir izšķirošs pagrieziena punkts. Ar vairāk nekā 100 miljoniem saslimušo un 150 tūkstošiem mirušo, Indija pašlaik ieņem otro vietu pasaulē saslimstības ziņā. Atpaliekot tikai no ASV. Varas iestādes ir iecerējušas šī gada laikā vakcinēt aptuveni 300 miljonus cilvēku. Pašlaik vislielāko vakcinēto cilvēku īpatsvaru ir sasnieguši Izraela, kurā vakcinēti jau vairāk nekā miljons cilvēku, jau aptuveni 9. daļa no visiem valsts iedzīvotājiem. Bet pieaugošais inficēšanās gadījumu skaits pasaulē nozīmē arī to, ka šī gada laikā centrālā uzmanība tiks pievērsta tam, kā pēc iespējas ātrāk un lielākos apjomos iegūt vakcīnas. Kā paziņojis Eiropas Savienības veselības komisāras Stella Kyriakides, kavēšanās ar vakcīnu piegāde Eiropai nav Eiropas Savienības vaina. Pēc viņas vārdiem visā pasaulē trūkst vakcīnu ražošanas kapacitātes, un Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt kompānijām palielināt ražošanas apjoms, taču situācija uzlabosies vien soli pa solim. Uģis Lībiec, Latvijas radio.